Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Сегодня мы поговорим об еще одной теме социального научения костела, якая тычется каждого человека. Это экономичное життё. У компендиуме разглядаются многие аспекты этой сферы человечей деятельности. Библейное разумение отношений помеж богатцем и бедностью. Звертается увага на необходимость захования моральности у экономицы, роли приватной инициативы и предпринимательства, а так само говорится об значении экономичных институтов у служения человеку. Первым аспектом, об яким мы поговорим сегодня, з'являються отношения помеж богатцем и бедностью. Еще у старым заповете отзначается, что володание материальными добротами з'являється лаской Божией. Бедность часто описывается як наступство ляноты, недохоп працавитости, але так само як натуральная з'ява. З іншого боку, у Библии нема осуджения богатця самого по себе. Осуджается его неотказное використання. Пророки выказываются супрать подманов, эксплуатации, позыки грошей под проценты, особливо у относенных до самых бедных. Библейные тексты осуджают привязанность до богатцев, до материальных речев. Мы часто глядем на гроши и богатцы, как на тое, что нам гарантуя почуццё безпеки у гэтым жыцці. У природе человека закладено жаданне заўсёды шукать гэтага почуття. Колькі людей с великим страхом и тревогой вымовляют словы «одинота», «покинутость». Страх перед гэтымі з'явами сягае самой глыбіні чалавечай души. У грамадстве склалася меркаванне, что от гэтых пагрозаў нас могуць уратаваць грошы, модныя рэчы и іншыя матэрыяльныя даброты. У гэтым контексте мне падаецца вартым звернуть увагу на словы Иисуса Христа. «Не можете служить Богу и мамоне». Цікава, что еврейское слово «мамона» мае один корень со словом «амен», якое перекладаецца як «канешне», «згодны», «саправды ў гэта веру». Гэта значыць, Езус кажа сваім вучням аб веры. Верыш у Бога ці ў мамону? Гэта пытанне аб тым, што мне гарантуе пачуццё бяспекі і шчасця. Што з'яўляецца галоўнай патрэбай маёй душы? Паглядзіце, галоўнай патрэбай душы сучаснага чалавека стала спажыванне матэрыяльных дабротаў. Любым коштам і бясконца. Спажываць, каб пазбавіцца стрэсу, спажываць, каб выглядаць паспяхова. Напрыклад, раней у нядзелю людзі задавальнялі патрэбу сваёй душы ў касцёле ці ў коле сяброў. Цяпер яны робяць гэта ў гандлёвых цэнтрах. Вобраз чалавека, які забяспечвае сябе ўсімі аксесуарамі бачнага поспеху, з'яўляецца ідэалам. Таму што нам здаецца, гэта можа па-сапраўднаму гарантаваць бяспечнае жыццё. Шмат сяброў навокал. Людзей, якія да канца жыцця будуць нас любіць і будуць да нас прывязаны. А калі не атрымаеш асалоды ад рэчаў, альбо не маеш магчымасці іх спажываць як усе, то выкарыстоўваеш больш моцныя сродкі, якія ствараюць уражанне свабоды, даюць магчымасць забыцца. Варта заўважыць яшчэ адзін аспект спажывецтва. Мы амаль перасталі насіць рэчы ў рамонт. Калі нешта сапсавалася, мы набываем новае, а старое выкідываем. Такая ідэалогія спажывання ўплывае на ўсю нашу свядомасць. Мы праецыруем такі падыход да рэчаў на ўсе іншыя сферы жыцця. Адсюль наступствы. Мы не здольныя ўстанаўліваць стрывалыя адносіны з іншымі людзьмі. Палова шлюбаў распадаецца. Мы забіваем дзяцей, якія з'яўляюцца ва ўлонні непажадана, з думкай аб тым, што потым завядзем сябе новых. Насуперак усім спадзяванням сучаснага чалавека, тое, за чым ён гоніцца, ніколі не прынясе чаканага выніку. Паглядзеўшы статыстыку, можна пабачыць, што большасць з самых няшчасных, самотных, хворых людзей гэта багатыя. Гэта людзі, прывязаныя да сваіх башкоў. Ян Павел II у сваёй энцыкліцы «Centesimus Annus» соты год пісаў, што эканоміка – гэта толькі адзін з бакоў і адно з вымярэнняў дзейнасці чалавека. Калі эканоміка ўзводзіцца ў абсалют, калі вытворчасць і спажывецтва тавараў становіцца ў цэнтр сацыяльнага жыцця і пераўтвараюцца ў адзіную каштоўнасць грамадства, не падпарадкаваную ніякай іншай, то прычыны гэтага варта шукаць не толькі і не столькі ў эканамічнай сістэме. Іх варта шукаць у тым, што ўся сацыяльна-культурная сістэма адкінула маральнае і рэлігійнае вымярэнне, аслабела і зараз абмяжоўваецца вытворчасцю дабротаў і паслуг. Кампендыум сацыяльнага навучання звяртае ўвагу на тое, што жыццё чалавека і сацыяльнае жыццё калектыва нельга абмежаваць толькі матэрыялістычным вымярэннем, хоць матэрыяльныя даброты сапраўды вельмі неабходныя як для простага выжывання, так і для павышэння ўзроўню жыцця. Вера ў Хрыста дазваляе дакладна разумець наша сацыяльнае жыццё і арыентаваць яго на стварэнне прасторы любові і салідарнасці. Багацце служыць чалавеку толькі тады, калі яно прыносіць карысць іншым людзям і грамадству. «Як можна рабіць дабро бліжняму, калі ніхто нічым не валодае?» – пытаецца Клімент Александрыйскі. Багацце – гэта дабро, якое паходзіць ад Бога. Хто ім валодае, павінен выкарыстоўваць яго, каб прыносіла карысць патрабуючым. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Езус Хрыстус!
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.